kõigile spordisõpradele! Alles see oli, kui Pekingis avati 24. taliolümpiamängud. 2,5 nädalat on läinud aga linnutiivul ning õhtusse ongi jõudnud juba eelviimane võistluspäev. Mina olen Laura Kalam ja tervitan teid siit olümpiastuudiost täna viimast korda. Meie esimeseks stuudiokülaliseks on aga endine suusataja Peeter Kümmel, kellega koos siis analüüsime tänast meeste vabatehnika maratoni. No tugeva tuule ja külma ilma tõttu lükati siis meeste 50 kilomeetri maratoni sõitena tunni võrra edasi ja distantsi lühendati 28,4 kilomeetri peale. No Rootsi koondis pidas seda otsust täiesti naeruväärseks ja olgu siin kohal siis ka ära mainitud, et parim rootslane lõpetas siis 9. kohal, kelleks oli William Poroma. No mida aga teie arvate, kas see tänastes tingimustes oli see distantsi lühendamine õigustatud?
No väga raske hinnatan siit eemalt, et kui siis žürii ikkagi selle otsuse tegi, ma arvan, seal oli neil rohkem infot ja ise nad olid raja kõrval ja ma usun, et ikka hindasid neid riske õigesti. Et küll aga, noh, et maratonisõite ikka on sellise külmaga ju tehtud, et ja täispiki ka, et me ei saa üle ega ümber sellest, et 28 kilomeetrit distants on muidugi mõista hoopis teine, mis 50, et kellele õnn, kellele õnnetus, et kuna Bolshunov näitas juba suusa vahetuses, mis oli sama pikk distantsis, väga head minekud, siis tegelikult tal olidki suured eeldused võita ja seda ta tegigi.
No kui palju see sportlase ettevalmistust ja valmisolekut üldse mõjutab, kui vahetult enne võistlust antakse teada, et distantsi on lühendatud ja maratoni distantsil seda koguni 20 kilometri võrra?
Päris huvitav. Mul ei ole kunagi olnud elus sellist kogemust. Et nii vahetult, nii väikse ette teatamisega muudetakse niivõrd palju distantsi. Küll aga ma arvan, et ega sportlased ju valmistuvad selleks võistluseks ja vormis midagi ei muutu ja enesetundes midagi ei muutu ja see üks tund siia sinna nagu ei ole nii määrav. Küll aga jah, et need, kes spetsiaalselt 50-ks valmistusid ja kellel on, ütleme, eriliselt hea vastupidavus just poole pikemalt maad sõita, siis nemad kindlasti olid kaotaja poolel. Et ma usun, et seal nii mõnigi sportlane oli, kes tegelikult tundis sellest väikest kurbust, et ta võib-olla ei saanud ennast realiseerida nii nagu ta oleks arvanud.
No ainsa eestlasena Pekingis suusa maratonil oli täna startis Alvar Johannes Alel, kes sai siis 36. koha. No kui distants oleks olnud täispikk, kas see oleks olnud Alevile meelepärasem?
Seda on väga raske öelda, et üks on kindel, et Alev on saavutanud hoopis teise taseme suusutamises, et olümpial sõita 3 korda sinna 30-40 vahele stabiilselt, et kui selline, ütleme, et vorm või selline võimekus nagu pikemalt säiliks ja nüüd jääkski sellele tasemele, siis ma usun, et hakkaks meile neid üllatusi sinna 20 sisse ja ka mitte väga pika aja pärast tekima. Et see sportlasel ongi tähts, et sa pead olema mingil tasemel stabiilne. Et kui sa oled seal 30-40 vahel stabiilne, siis üks päev on väga enesetunne, väga head suusad, kõik läheb täkkesse, oled 20 sees. Nüüd kui sa teed selle uue kvaliteedi üppe, et oled 20 piirimaal stabiilne, siis see juba tegelikult tähendab seda, et heal päeval sa sekkud juba sinna võib-olla top 8-sse, top 6-e, on ju, et medalite pärast veel ei sõida, aga nii see spordis on, jah, et minu arust on Alev teinud olümpiaga näidanud, et tema treeningud seal Norras on väga hästi õnnestunud, et see on olnud väga õige samm ja ma ootan temalt veel järgmistelt aastatelt sellist head üllatust ja sellist murdmasuusatamisele nagu tähelepanu tõmbamist uuesti läbi heade tulemuste.
Ja seda ootame meiegi, aga no maratoni võitis võimsa lõpuspurdi teinud Bolshunov krooniti ta suusa kuningaks, aga hõbeleks sammuti venelastele Jaki Muškinile ning pronks norrakale Krüügerile. No kui oleks olnud kavas ikkagi see täispikk maraton, kas siis esikolmik oleks olnud teissugune, kas palju teinud kisa rootslased oleksid olnud poodiumile lähemale?
väga raske spekuleerida. Kuidas võtta, jah? Mulle tundus, et vist ikkagi mitte. Ma arvan, et seal nende vene sportlaste ja norra sportlaste vahel oleks läinud see jagamiseks nii või naa. Et võibolla seal üks või teine oleks nagu 50 edukas olnud, aga seda me ei saagi teada. Mul ja ma arvan suusaringkonnal on hea meel selle Jaki Muškini medali üle, et seal venelased ja vene sportlased tegelikult kõik väga, väga tugevalt hullu pööra treenivad ja et kui see nagu sära langeb ainult ühele ime lapsele, et siis tegelikult ülejäänud koondis ei saa nagu seda teenitud, et see oli väga tore, et Jaki Muškinil õnnestus endal ka selline esimene olümpia individuaalmedal võita, et kahtlemata hästi emotsionaalne talle.
Aga mida öelda Aleksander Bolšinovi esituse kohta üleüldiselt, et Pekingis lõppsaldoks siis 3 kulda, 1 hõbe ja 1 pronks, no suusakuninga tiitel igati ära teenitud?
Ja ülivõimas. Et nad jagavadki seda selliselt, et Gläbo X võidab siis enamus nagu lühemad maad ära ja Bolšinov siis selle võrra võidab pikemad ära, et teistel on seal ikka päris keeruline hetkel kuldmedali peale võistelda. Küll aga üks siukene tõsi asi ja tasub mõelda, et Bolšinov on ju väga palju Otepääl treenija. Ehk et meil on olemas kõik see, mille pealt võiksid tulla ka meie oma Bolšinovid. Lihtsalt tuleb üles leida rohkem neid innustunud noori ja neile huvitavaid treeninguid pakkuda ja siit Otepäält võiks ju sündida meie oma Eesti uued suusatähed samuti.
Ja seda me loodame, et Otepäält järgmised suusatähed tulevad, aga kui veel meeste olümpiale suusatamises otsa vaadate, siis kes võib olla põrus, kes Pekingisse läks suuremate ootuste ja lootustega?
No kindlasti põrus üleüldiselt, mina arvan, Norra koondis, et meil oli loomulikult, nad võitsid kuldasid, et Therese Johau tegi oma ja Gläbo tegi oma, eks said paarisprindis ka koos Valnesega kulla, aga üleüldiselt nagu naiste tagala eriti ja ka suuresti teiste meeste tulemused jäid ikkagi kahvatuks, et kindlasti Norra. Et see Eesti koha pealt ma ütleks, et see Eesti poiste sõit sprindi finaalis, et see oli tegelikult ikkagi väga vinge ja minule see natuke paljastas võibolla seda, et tegelikult noored on päris kõvad spordimehed, aga et kuna olümpia oli kõrgel mäestikus, keerulised olud seal, korona reeglid, pikk reisimine, ajavahe, et tõenäoliselt ikka ei tuldud hästi toime sellega, et eks see on nagu treeneritele kodutöö, et kuidas ette valmistada mäestikuks ja pikaks reisiks sportlasi paremini, sest noh, sportlased ise ka kurtsid, et seal olümpia esimestel võistustel ja päevadel ikka, et enesetunded olid nii rasked ja võidu jõua sõita, aga siis nagu me nägime, mida päev edasi ja kui nad seal tõenäoliselt kohanesid väga hästi ära, puhkusid välja, harjusid mäestikuga ja näitasid, et tegelikult päris vingelt sõitsid. Et see annab ka head lootust. Mul oli väga hea meel seda vaadata.
Ja siia lõpetuseks küsingi, et mis hinnang või mis hinde siis annate meie noorele suusakoondisele?
No mina annaks indeks kindlasti hea, et meil ei ole seal kõik olid debutandid. Ja teiseks ei ole seal meil sellised tituleeritud noori ka ja mitmed nendest suusatajatest ju tegelikult on veel noorte seal vanuseklassides, et nemad lähevad alles oma ealiste tiitlivõistlustele nüüd. Et ma pigem hoiaks nendele Keidile ja Kaidi Kaasikule pöialt, et seal oma ealiste maailmameistri võistlustel, et tuleksid sellised Eesti mõistes, ütleme, et harukordselt head tulemused, et neil on selleks väga hea võime ja põhi olemas ja et mäestikust nüüd said pika nagu mäestiku siukse laagri olümpianäol ja ma arvan, et et oodata on.
Ja meie kindlasti hoiame meie noortele suusatajatele pöialt. No aitäh, Peeter, et leidsid täna aega meiega siin stuudios natukene suusajuttu puhuda. Soovin teile jõudu ja jaksu ja aitäh.
Ja suusajuttu alati. Teile ka jõudu.
Aga saate teises pooles ei vaatame mitte otsa sportlikele tulemustele, vaid oleme stuudiosse kutsunud meie andeka fotograafi Kiur Kaasiku, kes meid siis viimastel nädalatel Pekingist on oma imeliste fotodega meid rõõmustanud. No sinu jaoks on see ju esimene olümpia. Kestab see vaid nii 2,5 nädalat, kuid mitu kuud varem sa juba Eestis ette valmistusi selleks tegema hakkasid?
Noh, kuskil 6 kuud tagasi ma sain teada, et üldse on mul siia olümpiale tulek. Et enne seda ma ei osanud selleks teadlikult küll valmistuda. Aga võib-olla ettevalmistused hakkasid juba mitu aastat tagasi, et seni kaua, kui ma olen spordiüritusi pildistanud, et küllab seni kaua on ka ettevalmistused selleks olümpiaks siis ka toimunud.
Aga selle viimase 6 kuu jooksul, kui sa said teada, et sina nüüd lähed, kas siis hakkas selline intensiivsem ettevalmistus ka kuidagi pihta?
No ütleme nii, et kindlasti ma hakkasin palju rohkem mõtlema selle peale, et kus ma saaksin sporti pildistada ja et jälgisin, mida erinevad spordifotograafid teevad ja mõtlesin selle peale, et kuidas siin logistika toimib ja noh, kuna ma varem ei ole käinud, siis ma ilmselt muretsesin kõige selle pärast palju rohkem kui keskmine fotograaf, kes siin koha peal on.
No kui palju erineb olümpiamängudel pildistamine võib-olla mõnest teisest Euroopa tasemel võistlusest, et kas seal on rohkem piiranguid, kas ei saa päris nii lähedale või kuidas see eluolu teil seal täpsemalt on?
Jah, noh, kuna see on mu esimene olümpia, siis mul ei ole võrdlusmomenti, kuidas asjad tavaliselt olümpial on. Nii palju ma võin öelda, et praegusel korona ja olümpial on päris keeruline. Väga piiratud võimalused on, et kui ma võrdlen näiteks, kui ma nüüd käisin mõned kuud tagasi Anett Kontaveiti Mehikos Guadalajaras pildistamas, et samamoodi korona aeg, aga seal oli palju, ütleme, lihtsam, oli võimalik sportlasele lähemale saada, oli platsi ääres paremaid positsioone, aga siin on, ütleme, siukses korona vaimus on väga palju piiranguid peale pandud, on väga konkreetsed positsioonid, väga raske on sportlasele ligi pääseda, et jah, ma ei oska võrrelda seda teiste olümpiamängudega, aga mulle tundub, et see korona annab sellele veel punkt, ütleme, annab lisapiiranguid on juures, et päris keeruline on siin, ütleme, ägedaid pilte teha.
Nagu sa enne mainisid, siis sellest hetkest, kui sa said teada, et sul on Pekingisse minek, hakkasid sa rohkem siin Eestis kätt harjutama ja spordivõistlustel pildistamas käima. Aga no kõiki spordialasid siin Eestis ju ei harrastata, et kas oli ka mingi spordiala, mida sa alles esimest korda olümpial olles pildistasid ja kuidas siis selleks ettevalmistus käib, kui sa tead, et see tähtis olümpiastart on tulekul ja sa pead õigel ajal selle õige klõpsu ära tegema?
Jaa, neid alasid oli õige mitu, mida ma varem pildistanud ei ole, et kiiruisutamist ma ei ole varem pildistanud, suusahüppeid ma ei ole varem pildistanud. Kuidas ma nendeks valmistusin? Kui ausalla, siis siin eelnevalt noh, väga palju ma ei osanudki nendeks valmistuda. Mis ma tegin, ma olen uurinud lihtsalt väga palju, mida erinevad tunnustatud fotograafid on teinud, et missuguseid nurki on nemad kasutanud ja missuguseid tehnikaid on kasutanud, aga selles kõigest oli võib-olla natukene vähe kasusest, et väga palju sellest, missuguseid pilti ma teha saan, sõltub sellest, milline on siin staadionil koha peal logistika, et mida see foto ülemus on otsustanud, et kus millisel positsioonil on minul võimalik olla, et paremad positsioonid on jaotatud ikkagi suurematele fotoagentuuridele. Et nende kohtade peale on meil eestlastel näiteks keeruline saada. Et noh, need on ka need sageli positsioonid, kus on paremaid pilte võimalik saada. Noh, ja sinna on siis, sinna meil nagu sageli asja ei ole.
Aga millist spordiala on siis kõige keerukam pildistada?
Need spordialad, mis on väga kiire tempoga. Nagu ma enne juba mainisin, et kiiruisutamine ja suusahüpped, need samad spordialad, mida ma ka varem ei ole pildistanud. Et nende tegevus toimub niivõrd lühikese aja jooksul. Just nimelt Martin Liiv, 1000 meetrit, mida ma eile käisin pildistamas. See on üsna lühikene aeg, ainult 2 ringi. et nüüd tekib, fotograafil tekibki siuke nagu kaalutlemise koht, et kui palju ma nüüd riskima hakkan, et ma saan ära teha kindla peale pildid, kas ma teen kaks ringi kindla peale pilte või nagu mida mina eile tegin, et ma tegin ühe ringi, tegin kindla peale pilte, ühe ringi ma siis ütleme, üritsin teha võibolla natuke teissuguseid pilte ja riskida, et need alad, millel, kus on vähe aega, nendega on tõesti keeruline, niisamuti on suusahüppega, et kui meil need suusahüppajad hüppasid, et agentuurid inimestel, kes tegelevadki võibolla mõne üksiku spordialaga, neil on võimalust, neil on pikemat aega, nad on treeningutel, nad pikka aega saavad selle ala treeninguid pildistada. Meie, kes siis me kajastame meie erinevate alade sportlasi, et meil seda luksust ei ole, et sageli me lähme koha peale, me teeme pildid ära, me lähme järgmise ala juurde. Ja siis ongi, et kui me läksime seda suusa hüppeid pildistama, siis meil ongi see üks hüppe või kaks hüppet, kus me saame teha pilti. Ja siis nad seal lendavad üle 100 kilometri tunnis meist mööda ja siis sa pead selle pildi kätte saama. Ja, aga no alati tahaks ju seda natuke huvitavamat pilti ka teha, et sa teed kindla peale pildi ära, aga tahaks midagi natuke huvitavamat ka teha. Et kui see ala on hästi lühikene, siis kui aega on vähe, siis jah, ütleme, et see on keeruline. Et leida sealt neid huvitavaid nüansse.
Aga mis spordiala sulle võibolla endale kõige enam pildistada meeldib?
Võibolla neid mulle meeldibki kõige enam pildistada, mida on kõige raskem pildistada. Et selle puhul on adrenaliin laes. Aga jah, nagu ma ütlesin, et meie peame tegema paljusid alasid, samas kui võibolla osade agentuuride või teiste maades fotograafid saavad teha mõnda konkreetselt ala ainult. Et tegelikult mulle meeldib see, et me saame teha paljusid erinevasid alasid. Et vaheldust on palju, erinevate inimestega saab tutvuda, erinevate sportlastega. Et mulle tegelikult see vaheldus meeldib, et ma võibolla ma ütleksin, et mulle meeldibki kõige rohkem see, et erinevaid alasid saab pildistada. Ja.
No oleme sinu fotosid viimastel nädalatel kenasti lehtedes näinud, et aga milliste fotodega sa võibolla ise väga rahul oled? Kas sa oskad meile mõned konkreetsed välja tuua?
Sellega on keeruline. Ma arvan, et siis kui ma koju jõuan, siis ma jõuan ise rahulikult läbi vaadata, mida ma üldse siin teinud olen. Et praegu niimoodi on keeruline. Võibolla jah, toon näitele suusahüppest, et suusahüppete suureme siis finaal, kus meil suusahüppajad hüppasid. Suusamäe siis kuskil poole peal olid olümpiarõngad lume sisse niimoodi värvitud. Ja nüüd kui suusahüppaja hüppas ja nende kohalt üle lendas, siis ütleme murdosa sekundi jooksul nende prillide pealt, siis need olümpiarõngad paistsid. Ja mul õnnestus siis meie ühe suusahüppaja prillide pealt siis need olümpiarõngad ära tabada. Sellega ma jäin küll rahule, et ma arvan, et see murdosa sekund, kus need olümpiarõngad seal suusahüppaja näost vastu vaatavad, et selle pildiga jäin küll rahule. Aga tõesti, mis muid pilte ma teinud olen, ma ausalt öeldes jõuan koju ja siis alles hakkan vaatama, et mis siin sai kõik tehtud. Et...
Ei, no kui sa tagasi toimetusse tuled, eks me siis üheskoos suure huviga vaatame kõik sinu kõige ilusamad ja põnevamad fotod üle. Aga kuidas sul see piltide töötlemine seal käib? Ma saan aru, et võistluskohad on teineteisest väga kaugel, palju peab rongis loksuma, kas sellist põlveotsus nokitsemist on palju?
Jaa, liikumist on tõesti palju, et areenid on üksteisest üsna kaugel, tuleb sõita busside rongidega, aga ütleme, nii palju me oleme endale ikkagi, võtame endale aega, et vähemalt 15 minutit peale ala lõppu me ikkagi töötleme pildid ära, vähemalt esmase valiku, et see on ikkagi piisavalt oluline osa selle fototegemise protsessist, et kui ala on läbi, siis me istume maha ja me 15-30 minutit vähemalt tegeleme nende piltidega, vaatame need läbi, laeme üles ja töötleme. Et kui see on tehtud, siis liigume edasi. Et seda osa ei saa vahele jätta. Ja.
No ega te seal Hiinas elate ju ühes olümpiamullis, aga fotograafina tahaks ju pildistada ka eluolu. Et eile LPS ilmus väga tore fotoreportaas sinult otse rongi aknast. Kas sa oled veel saanud võibolla pildile jäädvustada midagi, mis otseselt spordiga seotud ei ole?
Jaa, tegelikult natuke kurb oli küll siia tulles avastada, et Hiina inimeste ja päris Hiina eluga väga palju tutvuda ei ole võimalik, et me oleme siin enda olümpiamullis ümbritsetud inimestega, kes on ainult olümpiamullis. Päris eluga me saame tutvuda ainult nii palju, kui me rongiga sõidame ja aknast näeme või siis bussiga sõidame ja bussi aknast näeme, mida teised inimesed teevad. Et tegelikult tõesti ei ole väga palju olnud võimalik päris elu näha.
Kas sa ootad juba kodusõitu ka sellepärast, et olümpia on olnud pikk ja intensiivne?
Jaa, ootan ja oota ka, et siin on tegelikult väga huvitav. Päevas päeva palju teha, mulle meeldib, kui on kogu midagi teha. Aga ma tean, et kodus ootab mind Tatra puder ja ütleme, Tatra pudru ma ootan küll väga palju, nii et jah, ootan küll koju jõudmist.
No mina ei hoia sind täna rohkem kinni, ma tänan, et leidsid aega natuke rääkida meile, kuidas need imeilusad fotod sünnivad ja naudi seal siis veel viimaseid päevi. Meie igal juhul ootame sind pikisilmi siia koju tagasi ja nagu ma aru saan, siis täna on ajakirjanikel teil seal, noh, kuidas viisakalt öelda, üks teejoomine, et lasen sind siis ka nii-öelda väiksele peole.
Jah, tee ootab joomist.
Aitäh. Aga vaatame, mida toob siis meile homne ja ühtlasi ka viimane võistluspäev. Homme hommikul saab siis kaasa elada naiste 30 kilomeetri vabatehnika maratonile, kuid kellaajal hoidke silma peal, sest nagu ka täna võib heitlike ilmaolude tõttu see muutuda. Kell 6.10 hommikul lähevad meeste jäähoki kullamatsis vastamisi soomlased ja venelased. 13.45 on aga kavas juba lõputseremoonia. Mina Siiral tänan teid kuulamast ja vaatamast. Mul oli suur rõõm siin stuudios teiega olümpiamängude jutte jagada. Teie võtke aga talvest veel viimast, minge uisutama ja suusatama ning kui me varem ei kohtu, siis 2 aasta pärast Pariisis ikka. Kohtumiseni!